Radio poradna.
Ano, tentokrát bude radioporadna o pojištění. Česko čas od času potrápí různé živelní katastrofy, přívalové deště, kroupy, povodně, dokonce i tornádo. Proto jsme se rozhodli do Českého rozhlasu Hradec Králové i před tím nadcházejícím zimním obdobím pozvat odborníka na pojištění. Povídat si tedy budeme s právníkem Tomášem Smolíkem z DAS pojišťovny právní ochrany. O tom, jak rychle je nutné škody nahlásit, jestli můžeme škody odstranit, uklidit před příchodem likvidátora a jak se vůbec pojistit, abychom z pojištění něco ve skutečnosti měli. Pane Smolíku, vítejte.
Dobrý den.
Tak s pojištěním má zkušenost většina lidí, protože u automobilu i bytu a domu na hypotéku je pojištění povinné. Setkáváte se s názorem, že lidé platí pojištění, protože musí, ale pojišťovnám nevěří?
S tím názorem se úplně nesetkávám. Navíc, jak jste správně podotkla, některá pojištění jsou skutečně povinná, což je typicky to takzvané povinné ručení. U těch ostatních, zvlášť právě po těch nedávných těch živelních událostech, typicky povodně nebo i ta vichřice, lidé zjišťují, že mít nějaké pojištění toho majetku je lepší, než ho nemít, jako určitě.
No, živelní pohroma je jednou kapitolou, která samozřejmě může překvapit každého. Proti kterým živlům se můžeme pojistit?
Tak těch živlů je celá řada, respektive ty pojišťovny kryjí různá rizika v různých jako typech pojištění, ale abych dal nějaký pár příkladů, tak kromě té zmíněné vichřice, to je požár, kouř, přímý úder blesku, může to být stejně tak záplavy, pády stromů, tíha sněhu a tak dále a tak dále.
Jak vybrat tu správnou pojišťovnu?
Tak to je samozřejmě poměrně složitá otázka, respektive vždycky každý musí zvážit, jako jaká ta rizika u něj přichází s největší pravděpodobností v úvahu. Typicky pokud nikdo bydlí na kopci, tak mu nehrozí záplava a de facto uvažovat se dá tímhle způsobem i povodně. Byť je pravda, že to tornádo, které se vyskytlo v České republice, překvapilo asi každého. Jinými slovy, že ne všechno se dá tímhle způsobem předpovídat, ale zkrátka z těch obecných znalostí, které každý z nás má, musí zvážit ta rizika a nějakým způsobem je pokrýt a právě proto si vybrat ta pojištění, která u něj budou vás tak nejpravděpodobněji hrozit, respektive ta rizika, že budou hrozit.
Kdo mí s internetem, tak dnes už se dá říct, že je většina věcí online, takže můžeme smlouvu vlastně uzavřít i po síti?
Ano, i to je možné.
A poznám jako laik neférové jednání, nebo ho nepoznám?
Tak pokud se bavíme o jednání, takže bych teď dal stranou to online sjednávání, protože to je samozřejmě specifické, ale pak pokud zkrátka jednáte s nějakým zástupcem pojišťovny, samozřejmě není to úplně jednoduché, zas bych samozřejmě nechtěl, aby to vyznělo, že tady ta neférová jednání jsou nějakým způsobem běžná, ale co bych asi jako zdůraznil, že v rámci toho pojištění, respektive sjednávání pojištění, by vždycky mělo dojít k takzvané analýze požadavků a potřeb toho každého zákazníka. Že by právě ten pojišťovák s ním měl probrat přesně to, o čem jsem v podstatě mluvil, jaká rizika u něj přichází v úvahu, ať už jde o ty živly nebo prostě obecné pojištění majetku, případně vozidel a dalších rizik, to nějakým způsobem zaznamenat a až podle této analýzy de facto mu navrhnout nějaký pojistný produkt. Jinými slovy, nepostupovat obráceně, že by za vámi přišel, mám tady úžasné pojištění rodinného domu, je tady skvělá sleva, hned to sjednejte, to je samozřejmě divné, protože v tu chvíli jako je to podezřelé právě v tom ohledu, že nebylo zmapována ta rizika, co vy byste potřeboval pokrýt a je vám nabízeno něco, co vy potenciálně ani nemusíte
potřebovat. Takže na co si dát při sepisování smlouvy následně pozor? Malá písmenka možná?
To už dneska není až takový problém, byť samozřejmě bych doporučoval přečíst si ty pojistné podmínky, které jako pokrývají celou řadu těch věcí, na které se musíte soustředit. To znamená, všechna ta vysvětlení těch rizik, které vám hrozí, jsou spíš v těch pojistných podmínkách, než té samotné pojistné smlouvě. Ale zároveň je notorie to, že ty pojistné podmínky nejsou vždy psány úplně jednoduchým jazykem a ne vždy si je proto každý ten zákazník poctivě přečte, aby pak jako byl lépe připraven na to, co ho čeká, to znamená i na to, co přesně má pojištěno. Ale určitě nikdy neuškodí si všechny ty věci, které vy potřebujete vědět, si s tím zástupcem pojišťovny vyjasnit, případně to uvést do smlouvy a tak podobně.
Je dobré následně potom taky pojistky aktualizovat. Napadá mě, že při současném zdražování, které pociťujeme všichni, tak jestli by nám stará pojistka vlastně ve finále pokryla ty škody.
Tak určitě de facto v každých segmentech toho majetkového pojištění je dobré tady na to myslet. Ono to právě mohou být oba směry. To znamená, že některé věci mohou tu hodnotu časem ztrácet a pak je máte pojištěnou a zbytečně vysokou částku, kterou by vám pak v případě nějaké jejich ztráty nebyla hrazena. A naopak, když si třeba zrekonstruujete byt nebo ho přistavíte něco k domu, tak, tak ho tím pádem zhodnotíte a pak je to lepší určitě reflektovat zase v úpravě té smlouvy.
Naším hostem je dnes Tomáš Smolík. Telefonní kontakt je vám k dispozici 726 a 3x46. Případně pokud se na cokoliv chcete zeptat, můžete napsat na naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové dnes s Tomášem Smolíkem z DAS pojišťovny právní ochrany. A máme tady první dotaz od paní Lucie Strutnova, která se ptá na už zmíněné podpojištění. Píše, polovinu domu jsme zaplatili, polovinu jsme si půjčili a tedy pojištění máme na poloviční hodnotu domu. Kdyby nám teď vítr odnesl střechu, znamená to, že dostaneme jenom na půlku střechy?
Pardon, teď jsem přesně neporozuměl, kdybyste ještě mohla zopakovat.
Já, jestli jsem to pochopila, je to čistě hypotetický dotaz, že mají pojištěnou, že mají hypotéku na polovinu hodnoty domu. Tak jestli v případě pojištění to znamená, že jim zaplatí pojišťovna jen polovinu střechy?
No, tam je podstatné, jako jaký majetek si pojišťují. Teď samozřejmě záleží na typu té úvěrové nebo hypoteční smlouvy a tak dále, ale zkrátka, pokud oni mají pojištěný ten svůj majetek, ten celý dům, tak jako je v tu chvíli jako irrelevantní, jestli si na něj půjčil nebo něco takového. Podstatné, jestli jsou tím vlastníkem a potom je ta hodnota toho celého domu tou pojistnou částkou, ke které by měli směřovat to své pojištění.
Tak, takže možná nemusí mít obavy. Je vichřice nejčastějším živlem způsobující škody?
Tady k tomu jsem se vzal na pomoc oficiální statistiky České asociace pojišťoven a pokud se podívám třeba na loňský rok, tak početně ta vichřice skutečně byla nejčastější celkově majetkovou škodou a pokud jde o letošní rok, tak tam sice početně, to znamená co do počtu pojistných událostí, není nejpočetnější, ale co do výše škod s přehledem vede právě kvůli tomu tornádu na Moravě. Jenom pro představu, tady v těch statistikách je, že za ten první půlrok bylo z toho titulu škod z vichřice vyplaceno na pojistném plnění zhruba 1,8 miliardy korun.
Tornádo, to je ale speciální kapitola, naštěstí tam zafungovala tedy i solidarita, pomoc státu, ale všeobecně jakou rychlost větru pojišťovny definují jako vichřici?
Tak pokud jde o tu přesnou definici, tak se v podstatě vychází obecně používané Beffortovy stupnice, to znamená, ta vichřice odpovídá tomu stupni 9 a tam jsou ty rychlosti definované a stejně to v podstatě ty pojišťovny přebírají do svých pojistných podmínek, to znamená nejméně 75 km za hodinu, respektive 20,8 metrů za vteřinu.
Jak uvěřujete aktuální rychlost v určité oblasti, kde došlo ke škodě?
Tak v rámci pak té konkrétní pojistné události se typicky vychází ze zpráv Českého hydrometeorologického ústavu, to znamená, jaké tam mají zaznamenané rychlosti větru v tom konkrétním místě pojištění, ale samozřejmě lze to i názorně zjistit, to znamená, pokud tam budou škody, které právě působí vichřice, to znamená, že na jinak nepoškozených domech v okolí budou škody typické pro tu vichřici, i tady to je doklad o tom, že tam ta vichřice byla.
V našem Královéhradeckém kraji taky máme zkušenost z minulého týdne, bohužel, s vichřicí. Když dojde ke škodě, ale při větru, který nespadá do této kategorie vichřice, máme nějaký nárok na vyplacení pojistky?
V tom případě ne, zkrátka, když je to riziko pojištěné a nějakým způsobem definované, tak pokud ta událost nenaplní definici toho rizika, pak to není pojištěné a potom pojišťovna nehradí.
Další dotaz přišel z Rychnovska od pana Kamila, který se ptá, jak je to s věcmi na zahradě a balkónu. Píše, že mu před časem vítr strhl truhlíky z horního balkónu a poničil prosklenou pergolu, ale pojišťovna mu řekla, že na to se základní pojistka nevztahuje.
Tak teď nevím, jestli byly míněny ty škody na těch jeho truhlících nebo na tom, že způsobil někomu těmi truhlíky tu škodu. Nicméně tady zase je nutné odlišovat, jestli je to, řekněme, běžný vítr nebo ta vichřice, protože tady už se zase dostáváme do režimu takzvané vyšší moci. To jsou prostě události právě typicky ta vichřice nebo povodeň, což člověk nemůže ovlivnit, i kdyby chtěl. A v tom případě, tudíž pokud by to byla, pokud by to byla vichřice a něco vám ta vichřice odfoukla, typicky ten truhlík, který by způsobil škodu na nějakém skleníku nebo něco takového, tak potom to není vaše odpovědnost, protože vy to nemůžete nějakým způsobem ovlivnit. Oproti tomu, kdyby to byl jenom slabý větřík a přesto ten truhlík spadl, pak už to ta vaše odpovědnost může být, protože jste to měl špatně zajištěno.
Bere se v úvahu, jestli byly tedy ty dané věci na našem pozemku nějak zajištěné, nebo to pojišťovny neberou v potaz?
Jak jsem posledně teď ilustroval na tom příkladu, záleží právě na typu té situace. Pokud to bude ta vyšší moc, tak to až tak řešit nebudou, protože právě vy s tím nemůžete nic udělat. A naopak, pokud to nebude ta vyšší moc, bude to teda, řekněme, ten v uvozovkách běžný vítr. A tím pádem se pak bude řešit, jestli to, že vám něco odlétlo, někomu způsobilo škodu, jestli jste tomu mohlo zabránit.
Paní Pavla Strutnova píše, co se děje v případě, že na střechu nám spadne strom od sousedů. Píše, už 2 roky upozorňujeme sousedy, že strom je přerostlý, viditelně poškozený. Uhradí nám pojišťovna škodu, když to není náš strom? Jak se v tomto případě postupuje?
Tak zase, tím pádem se tady naznačují 2 režimy. Jedno, že bude způsobena nějaká škoda tomu jejímu domu, pak by záleželo, jaká rizika ona tam má pojištěná. Jak jsem konec konců zmínil, že některý z těch typů rizik je právě i pád stromu, takže pokud budeme mít pojištění proti pádu stromu, tak je to jasné. A to je jakoby ta rovina toho našeho pojištění, ale pak je tam pak zase bude řešena ta rodina toho souseda, respektive ta odpovědnost toho souseda a sice jestli ten strom, který spadl, do jaké míry to byla jeho odpovědnost. Zase typicky, když by to byla vichřice, tak by tam přicházela v úvahu ta vyšší moc. Na druhou stranu, pokud by tam ta příroda se na tom nějak speciálně nepodílela, byl to pouze starý strom, o který on se nestaral, tak by tam ta odpovědnost jeho mohla.
Šlo by to ale z pojistky souseda.
Přesně tak,
a co když soused není pojištěný?
Pokud není pojištěn, ani vy nemáte to vlastní majetkové pojištění, tak potom by to byla běžná občanská odpovědnost a muselo by se to vymáhat potom sousedovi.
I na vaše dotazy dnes odpovídá Tomáš Smolík. Za chvíli budeme pokračovat. I fakta a mýty o pojištění se dnes pokoušíme sdělit s Tomášem Smolíkem, i když v dnešní době je to možná trošku složitější, protože hodně lidí počítá každou korunu, bojí se záloh na energie, tak jak to udělat, když člověk chce mít tu jistotu, že pokud něco přijde, že neskončí bez střechy nad hlavou?
Tak v podstatě, jak už jsme probírali, jak se ideálně pojistit, tak to se zase bavíme teď o nějaké současné situaci a budoucím sjednávání pojištění. Ale je samozřejmě je platné, že spousta lidí má pojištění třeba už dlouhá léta a ani pomalu ani neví, co mají pojištěno. Tak právě v této situaci bylo ideální asi skutečně s nějakým pojišťovacím odborníkem si to projít, zda jednak nemají pojištěno něco zbytečně a naopak, jestli jim něco nechybí, protože pokud si to sjednávali před 10 lety, mohla být úplně jiná situace, jiná rizika přicházela v úvahu, takže zvláště u těch letitých smluv bych to určitě doporučoval, nějakým způsobem se na tu smlouvu podíval, ideálně říkám s tím odborníkem a zaktualizovat si, jestli tam něco nemáte navíc zbytečně, nebo naopak, jestli tam něco nechybí, případně upravit i ty limity.
Takže možná i ušetříme ve finále, ano. Když se budeme zajímat. Když už dojde ve finále ke vzniku pojistné události, tak jak se máme chovat, pokud si událost samozřejmě nestihneme natočit?
Tak ideální samozřejmě je to maximálně dokumentovat a nahlásit na pojišťovnu. A pak vždycky záleží na té konkrétní situaci. To je zase, když máme ten extrém, jako bylo tornádo, tam člověk logicky nemá moc času na nějaké takové ty věci, ale při běžném vytopení jako od souseda, tam ten čas samozřejmě je a tam se to samozřejmě vyplatí maximálně dokumentovat.
A musíme čekat na příjezd likvidátora, nebo můžeme okamžitě začít s úklidem, aby nedošlo případně k dalším škodám?
Tak ideálně jakoby kontaktovat tu pojišťovnu co nejdříve, protože většina těch pojišťoven má ty linky pro nahlášení pojistných událostí, dneska už pomalu 24/7, ale zároveň platí to, co jste naznačila, pakliže by tam byla nějaká hrozící škoda, tak určitě jednat okamžitě.
A musíme pokaždé volat pojišťovnu, nebo lze některé menší škody hlásit pouze vyplněním nějakého online formuláře?
Určitě i to lze, právě v podstatě, jak zmiňujete, když to nějaká menší škoda, taky to bude pomalu rychlejší, prostě přes nějaké běžné online rozhraní pojišťovny, tam dát fotku toho poškozeného předmětu, popsat tu událost, dát tam nějaký doklad a může to být vyřízeno velice rychle a v podstatě bez přítomnosti nebo bez kontaktu s člověkem.
Teď zima se blíží, ať chceme nebo ne. I sníh, pokud je velká nadílka, může způsobit škody. Děti sice mají větší sněhuláky, ale některé skleníky nevydrží, přístřešky a tak dále pod tím náporem. Je sníh běžně zahrnutý mezi živly nebo je potřeba nějaký dodatek?
Takhle, jako o čemkoliv se bavíme, že je běžně, tak můžu říct, že běžné to je, ale v každém případě platí si to vždycky ověřit. To znamená, že to riziko, které je obvykle nazvané tíha sněhu nebo námrazy, bývá součástí těch majetkových živelních pojištění, ale říkám, určitě si to ověřit, protože zvlášť přesně, jak se ta zima blíží, tak tato rizika bývají poměrně častá.
A jaké jsou ty nejčastější škody způsobené právě sněhem, ledem, mrazem?
Jasně. Hodně časté to bývá v segmentu podnikatelského pojištění, a sice, že prostě ta tíha sněhu na nejrůznějších objektech, skladech a halách prostě bude tak velká, že se ta hala zbortí a z toho pak vznikají ty škody. Byť samozřejmě něco analogicky to může vznikat i na běžných stavbách. Typicky, jak zase bylo zmíněno, třeba ten skleník nebo něco takového, tak to určitě také přichází v úvahu. A pak samozřejmě jsou tu i nějaké další související věci.
Zamrznuté potrubí mě napadá, když praskne uvnitř domu v zimě. Hrozná situace, už jen ta představa je, myslím, pro všechny děsivá, ale stát se to může. Jsme na to pojištěni?
Tak můžeme být na to pojištění samozřejmě, ale zase dobré si to takhle jakoby popsat, protože to už je zase jiný typ toho rizika. To jsou zase takzvané vodovodní škody. To znamená jako právě na to myslet, co všechno přichází v úvahu a zdají tady to je toto riziko, které chcete mít zahrnuto, tak na ní myslet.
Mm-hmm. Hodně se mluví také o tom padajícím sněhu, náledí na chodnicích, to jsou záležitosti, které řešíme každoročně. Mm-hmm. Pojištění proti blbosti se tomu, myslím, také říká. To je ta správná pojistka proti těmto událostem?
Úplně ne, protože tady ta takzvaná pojistka proti blbosti je obecná nějaká odpovědnostní pojistka, když to tady řešíme právě i tu zmíněnou tíhu sněhu nebo námrazy, co může tím pádem spadnout z té střechy. A tam se pak samozřejmě řeší, jako do jaké míry to vůbec bylo možné jako něco s tím dělat. Jinými slovy, když to napadne přes noc a ráno to spadne, tak tam ta šance jako to nějakým způsobem ovlivnit je malá. A naopak pak, když sněží 10 dnů a ten majitel toho objektu víceméně nic nedělá a na tu střechu se nejde podívat, ten sníh nějak neodstraní, potom tam ta jeho odpovědnost může být.
O čem se tady hodně mluví, to jsme teďka probrali. Někdy to vyžadují i v zaměstnání pojistku proti blbosti, kterou už jsem nastínila, ale přejme si samozřejmě co nejméně takových událostí. A když už se stanou realitou, ať se z toho všichni pokud možno i s pomocí pojišťovny otřepeme. Naším hostem Českého rozhlasu Hradec Králové byl dnes Tomáš Spolík z DAS pojišťovny právní ochrany. Děkuji za rozhovor a nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.